20 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. У студії працює Наталка Кудрик. Добрий вечір. Справу про убивство головного редактора російського видання журналу «Форбс» Павла Хлебнікова веде прокуратура Москви. Громадянина США Хлебнікова убили у п'ятницю ввечері, коли він виходив з будинку редакції. У нього стріляли з автомобіля. Машину вже знайшли. Генеральний секретар спілки журналістів Росії Ігор Яковенко вважає убивство Хлебнікова замовним. Російський «Форбс» почав виходити у квітні, а в травні журнал надрукував список 100 найбагатших росіян, чим і привернув увагу російських бізнесменів. Родина Хлебнікова закликала власті США та міжнародні організації допомогти знайти і покарати убивць журналіста. З'явилася надія, що захоплений в Іраку філіппінський заручник буде звільнений. Міністр уряду Філіппін Патрісія Санто Томас оголосила, що його доставлять в один з готелей Багдада. Викрадачі погрожували стратити заручника до завтрашнього ранку, якщо влада Філіппін не оголосить про виведення військ з Іраку. Уряд Філіппін уже заявив, що виведе з Іраку своїх військових, майже 50 осіб, термін служби котрих скінчився. Чи будуть відправлені до Іраку на зміну їм інші військові, уряд не сказав. Телеканал «Аль-Джазіра» передав відеозапис із зверненням заручника. Раджу усім своїм колегам із саудівської компанії і всім філіппінцям, які їдуть до Іраку, не приїжджайте сюди. Тут багато проблем, а іракська поліція не зможе захистити вас, як не врятували і мене. Я благаю президента Глорію Аройо вивести війська з Іраку. Це було звернення філіппінського заручника в Іраку. У Відні поховали сьогодні президента Австрії Томаса Клестеля, який помер від серцевого нападу у вівторок на 72-му році життя. У скорботній церемонії взяли участь керівники Австрії та іноземні представники. Українську сторону представляв міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Томас Клестель очолював австрійську державу з 92-го року. Він помер за два дні до закінчення другого, останнього терміну своїх повноважень. Партія промисловців і підприємців висунула сьогодні кандидатом у президенти України свого лідера Анатолія Кінаха. Дві інші партії – Народно-демократична та Соціал-демократична об'єднана – вирішили підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Віктора Януковича на виборах президента. Лідер СДПУО Віктор Медведчук, виступаючи сьогодні у Харкові на з'їзді партії, вкотре висловив упевненість, що президентом стане Янукович і партія працюватиме з ним як одна команда. Народний депутат від опозиційного блоку Тимошенко, лідер УНАУНСУ Андрій Шкіль, на якого вчора був здійснений напад на трасі неподалік Житомира, сьогодні на прес-конференції у Львові заявив, що його намагались залякати. За словами Андрія Шкіля, житомирські правоохоронці затримали трьох осіб, котрі напали на нього, і одну з двох машин, якою невідомі перегородили йому дорогу. Докладніше – Галина Терещук.
Андрій Шкіль переконаний, що напад був спланований. Дивним для депутата видався той факт, що протягом 10 хвилин, скільки тривала сутичка, швидкісною трасою не проїхало жодне авто. Депутат заявив, що сценарій побиття був написаний вищим керівництвом влади, і доказом є те, що із бердичівського ізолятора втік третій нападник. Народний обранець не планує наймати охорону, втім на політраді нашої України наполягатиме на ухваленні рішення про заборону під час президентської кампанії Вікторові Ющенку та Юлії Тимошенко їздити в автомобілях самим або ж лише з водієм.
У Києві відкрився перший міжнародний фестиваль етнічної музики «Країна мрій». З місця події Богдана Костюк.
Понад 50 народних митців з усіх областей України зустрічали сьогодні при вході на співоче поле у Києві учасників та гостей етнофестивалю «Країна мрій». Ну а на сцені виступають гурти фольклорної народної творчості з України, Чехії, Польщі, Білорусі, Фінляндії та інших європейських держав. За словами організатора фестиваля Олега Скрипки, найголовніше – це те, що народи Європи, включно з Україною, пам'ятають про своє коріння, про свої традиції.
Такими були основні події на цю годину в інформаційному випуску Української служби Радіо Свобода, які підготувала Наталка Кудрик. Про розвиток подій у світі слухайте новини від Радіо Свобода за годину о 21:00 за Києвом.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Я особисто думаю, що нинішня скорумпована влада не допустить чесних виборів, про які вона так запевняє.
Прикро, якщо після 31 жовтня ми прокинемося в Україні, про яку мріє Леонід Кучма зі своєю спадковістю влади.
У нашому ж сьогоденні поняття демократії вихолощене до самої лише участі, і то не обов'язкової, у виборах раз на 4-5 років. Це перекручене розуміння демократії цілеспрямовано втлумачене нам владою, тобто професійними можновладцями.
Ми, українці, як народ, повинні об'єднатися, відкинути геть цю підступну азарівщину, медведчукізм і кучмізм. Потрібно нагадати усім, що ми, українці, європейська нація і хочемо жити у європейській співдружності народів, близьких нам по духу і ментальності.
Після цих коротких реплік і озвучених листів, напевно, ні в кого не залишилося сумніву, що сьогодні знову основну увагу зосередимо на президентських виборчих перегонах. В одній із попередніх передач ми оприлюднили листа, взятого з інтернету, із урядового порталу. У ньому йшлося про подяку прем'єр-міністрові України Вікторові Януковичу за те, що він дбає про пенсіонерів і підвищує їм пенсії. Вдячна пенсіонерка із Луганщини привезла пану Януковичу відро полуниць, і вони разом мило поспілкувалися. Вже попереднього разу мій колега Зиновій Фріс оприлюднив критичного листа від Романа Полтави з Києва, який зауважив: «Чому ви так боїтеся власних коментарів? Невже не можна було належним чином прокоментувати казочку з урядового порталу про бабусю, яка везе прем'єру пахану полуниці?» Кінець цитати. А днями ми отримали досить гнівного листа із шахтарського містечка Сніжне Донецької області від пана Зінова, який з обуренням пише, що ми озвучуємо матеріали, котрі готує оточення Віктора Януковича. Він припускає, що згаданий лист підготувала наша колишня працівниця, а нині прес-секретар прем'єр-міністра Ганна Герман. Пан Зінов гнівно російською мовою зауважує: «Шановна, яка повторювала «будьмо» і «здобудьмо», вже здобула. А ви тепер зачитуєте її матеріали, такі як лист бідної бабусі із Луганської області». Не залишився байдужим також і наш слухач із Кривого Рогу Леонід Антонов. Він пише:
«Нарешті в Україні з'явилася хоч одна людина, яка після підвищення рівня пенсії відчула себе щасливою. Але невже пенсіонерка з Луганщини отримує більшу пенсію, аніж я, пенсіонер-шахтар, інвалід першої групи? У мене пенсія 270 гривень. Дозволити собі подорож до Києва я не маю можливості, і особисто я не ризикнув би транспортувати поїздом полуниці на таку відстань. Невже ця пенсіонерка стала настільки заможною, що використовує авіацію? Виникає підозра, що політехнологи Януковича вибрали невдалий гостинець в полуниці, які швидко псуються. І дуже прикро, що ще до офіційного початку передвиборчих перегонів ці політехнологи почали використовувати Радіо Свобода для поширення чорного піару. Якщо редакція не зрадила принципів плюралізм думок, то прошу оприлюднити мій лист як альтернативу до листа пенсіонерки з Луганщини. З повагою, Леонід Антонов, місто Кривий Ріг».
Схоже на те, що передвиборчі пристрасті і політичні баталії активно розгортаються і в листах наших слухачів. Наступний лист від пенсіонерки, цього разу не з Луганщини, а з Одеси. І адресований він безпосередньо нашій редакції. Послання одеситки Людмили Жигайло прозвучить у перекладі з російської.
Пишу з приводу інцидентів затримання прихильників опозиції, котрі поширювали інформаційні матеріали, зокрема листівки із запитанням «Хто нагрів руки на бензині?». Як кажуть у народі, на злодії і шапка горить. Це розцінили як образу гідності і честі наших так званих правителів. Але чи мають вони згадані якості? І що тоді можна сказати про наше телебачення? Якщо і подадуть кілька слів Ющенка, то вибирають їх з цілого дня, щоб показати такі епізоди, котрі можна сприймати по-різному. А чим займаються 5 разів на тиждень двоє Дмитрів – Джангіров та Корчинський? Ось вони справді систематично ображають честь та гідність народного депутата України, колишнього голови Національного банку, визнаного одним із найкращих банкірів у світі, колишнього прем'єра, також успішного, та керівника парламентської фракції «Наша Україна». Як оцінювати оті утиски представників опозиції? Як карати за ці дії? Вам необхідно у різних передачах дуже гостро піднімати це питання. У незалежній Україні опозицію, котра відстоює її державність, інформаційно блокують. Цілі дні нам показують на телебаченні, як ми гарно живемо, як розвивається Україна. А пізніше із парламентських слухань дізнаємося, що в ділянці українського виробництва лише 1% інноваційних технологій. Прикро, якщо після 31 жовтня ми прокинемося в Україні, про яку мріє Леонід Кучма зі своєю спадковістю влади. Нам уже набридло 13 років не отримувати нормальної пенсії. Просто соромно за 40 років робочого стажу отримувати пенсію менше $1 на день. Якщо б 7 мільйонів українців не працювали за кордоном, що вже само по собі є жахливим, то нам не було б за що купувати навіть ті продукти, котрі виробляє Україна. Важко підрахувати, яка допомога для тих, хто залишився в Україні, надходить від так званих остарбайтерів. Але при цьому маса моральних, фізичних та інших втрат. Залишаються недоглянуті матерями діти. Також чимало одиноких літніх людей. І це усе в нашій багатющій Україні. Я за фахом економіст. І якось підрахувала, що зміг зробити Ющенко за півтора року. У час початку економічного зростання не взяв жодної позики за кордоном, врятував Україну від дефолту, почав виплачувати заборгованість із зарплати. І окремо про пенсії. Особисто нам із чоловіком на той момент не було виплачено пенсію за 4 місяці, а в сільській місцевості заборгованість сягала і по року. Якщо помножити кількість пенсіонерів 13 мільйонів на 4 місяці заборгованості, то виходить, що держава заборгувала пенсію на 52 мільйони місяців. А якщо це число помножити на розмір пенсії, середня пенсія сягає $30, то виходить сума 1,5 мільярди американських доларів. У той час додавали ще по 10 гривень. А захопивши владу після парламентських виборів 2002 року, так звана більшість і коаліційний уряд тільки влітку 2003-го підвищили пенсії на 8%. А потім була та недолуга пенсійна реформа від 1 січня 2004 року, коли реально збільшили пенсію лише одиницям. У мене чоловік був засланий до Сибіру на 10 років. У 1969 році отримав постанову Верховного суду про реабілітацію. Тепер він отримує надбавку до пенсії 4 гривні 90 копійок. Я двічі писала президенту, а його адміністрація пересилала листи до пенсійного фонду. Але при чому тут пенсійний фонд? Я ж писала про 100% подорожчання продуктів харчування, круп, м'яса та інших. Думаю, що у вас багато таких листів. Люди помирають, так і не дочекавшись нормального ставлення до себе. Бажаю всім вам наснаги у вашій роботі. Людмила Жигайло, Одеса.
Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло. Нас єдина мета, Україна свята, не здолана ніким і ніколи.
Про нинішні президентські вибори йтиметься в наступних листах. Але спершу, шановні слухачі, пропоную вашій увазі послання, в якому основну увагу зосереджено на єдиному економічному просторі. Володимир Осипчук із Вінниці навіть дав заголовок своєму листу: «Не дозволь, Господи, Україні єпнутися».
Що легше, підніматися крутою стежкою на круту гору чи спускатися донизу, скочуватися у самісіньке провалля? Іти до вищих форм цивілізації, до надбань людства, до європейського рівня життя, звичайно, важче, ніж раз у раз скочуватися до примітивізму дикості. То куди ж потрібно рухатися Україні? До Європейського Союзу чи до якогось ЄЕП? єдиного економічного простору, а по суті збоченого повтору колишнього СРСР. У цьому новоутворенні, де мають зібратися чотири напівдиктаторські режими Путіна, Лукашенка, Кучми і Назарбаєва, будуть реалізовувати імперську уяву кремлівського вождя про вирішальну роль Росії на пострадянському просторі. Усім іншим приготовлено роль васалів, країн-маріонеток. Москва аж ніяк не хоче випускати зі своїх хижих пазурів Україну, без якої Росія відчуває себе неповноцінною, закомплексованою державою-імперією. Не буду перевантажувати слухачів цифрами та тими примарними вигодами, які буцімто буде мати Україна, вступивши до ЄЕП. Все це жалюгідні вигадки тих, хто так наполегливо і нахабно штовхає Україну на цей хибний і небезпечний шлях. Мабуть, деяких політиків-українців так нічого й не навчила трагічна 350-річна історія перебування України у складі Росії, а потім СРСР. Про російські сили в Україні і не таємниця, що серед них є безліч агентів спецслужб Росії, лізуть зі шкіри, щоб утримати Україну в лоні московського політичного впливу, не допустити її до європейських світових інтеграційних процесів, залишити на узбіччі науково-технічного і духовного прогресу. Для багатьох росіян, інфікованих імперсько-реваншистським і націонал-шовіністичним вірусом, Україна залишається приниженою частиною імперії. Українці для Кремля – це дешева, кваліфікована, добросовісна і невибаглива робоча сила з м'яким гумором та гарною піснею. А ще українці були гарматним м'ясом у війнах, які вела Російська імперія. Вже з перших документів, котрі схвалили члени ЄПУ, видно, яка небезпека нависла над Україною. Які захмарні економічні нібито вигоди з вуст Азарова можуть повністю знищити Україну як незалежну державу, а українці як народ можуть зникнути через втрату своєї мови, самобутньої національної культури і духовності. Можуть розчинитися в євроазійських етносах, які так густо заселяють Російську Федерацію. Вже сьогодні, на 13-му році нашої незалежності, видно ці тенденції. Українська мова так і не стала повноцінно державною. Захоплення Росією інформаційного простору України, приватизація російськими магнатами стратегічно важливих об'єктів в Україні, коли олігархічні кримінальні клани Росії та України об'єднуються в корпорації, трасти та концерни. Капітал не має національних меж, він виходить за рамки державних кордонів, руйнує сталі національно-державні утворення, веде до глобалізації. Ми, українці, як народ, повинні об'єднатися, відкинути геть цю підступну азарівщину, медведчукізм і кучмізм. Потрібно нагадати усім, що ми, українці, європейська нація і хочемо жити у європейській співдружності народів, близьких нам по духу і ментальності. Особисто мій вибір – європейська співдружність. Ні ЄЕПу. Володимир Осипчук, місто Вінниця.
Слухачі у своїх листах найчастіше відгукуються на почуте у наших передачах. Вступають у полеміку з її учасниками. Такі листи нам досить складно подавати до ефіру, бо щоб той чи інший слухацький відгук був зрозумілий усій нашій слухацькій аудиторії, ми мали б спершу нагадати, про що йшлося у згаданій конкретній передачі, і що сказав той чи інший її учасник. І все ж пропоную послухати односторонній монолог. До нашого київського корпункту зателефонував мешканець міста Дирашня Хмельницької області, пан Підгородецький, який відреагував на передачу «Вечірня свобода» за 5 липня, котрій брав участь голова Соціалістичної партії України Олександр Мороз.
Хочу прокоментувати виступ Мороза по радіо «Свобода». Дуже радіо «Свобода» правильно робить, що дає виступити людині, яка хоче, ну, сказати, висказати то, що в нього на душі. А Морозу це дуже не понравилося, і він всю ту остальну вже в злобі такі, що вже відповідав з таким, що вже якби міг, то він вже того дядька бив би. А як він політик пішов, що й президент, то вже так робити не потрібно. Тому що це виходить, що емоції його перевищують розум. Так що Мороз сказав, що в нього 80 тисяч є прихильників його партії, цей самий, то я бажаю йому, щоб 80 тисяч за нього проголосувало і ні одного чоловіка більше. Отоді це буде справедливо. Я слухав Юлію Тимошенко, я сам з Хмельниччини, слухав Юлію Тимошенко, Мороза, Ющенка, ще цей Сімоненко, Перевертень, був теж виступав там в Хмельницькому у театру Петровського. Всі воду дудку грали, все як положено цей самий. Зараз цей Мороза з цими сільськими вістями і він вже став перевертнем. Як це так? Де ж його, як то кажеться, позиція, його справедливість? Конституцію приймало, зараз Конституцію вже кричить, що давай буде міняти. Тож в Америці 200 років тої Конституції хто не міняє, а це міняй. Добавки можна щось додати. Підгородецький, Деражня, це Хмельницької області. Деражнянський район, це містечко, де був завод, другий був по Україні, сахарний завод, а зараз розламали, розбомбили, перевели в Трап'я.
Користуючись нагодою цього телефонного дзвінка, зроблю невелике оголошення. Наша редакція вирішила запропонувати вам, шановні слухачі, якщо ви бажаєте висловити свої міркування щодо тих чи інших проблем українського сьогодення, телефонуйте до нас, до нашого київського корпункту. Щодня, від понеділка до п'ятниці, між 11 і 13 годиною, на ваші дзвінки чекатимуть наші звукооператори за телефоном 490-2904. Вони запишуть вас. Прохання висловлюватися якомога лаконічніше, до 3-4 хвилин. Ваші дзвінки допомагатимуть нам у підготовці передач, а деякі з них, очевидно, потраплятимуть і до ефіру. Ще раз нагадую номер телефону 490-2904. Телефонуйте від понеділка до п'ятниці між 11 і 13 годиною. Знову повертаємося до президентських виборів. Звучить коротка репліка з листа Віктора Щурая з Вінниці.
Те, що так багато кандидатів на посаду президента, свідчить, що, мабуть, таки буде другий тур виборів. Я особисто думаю, що нинішня скорумпована влада не допустить чесних виборів, про які вона так запевняє. Ми вже звикли до того, що нас багато років обманювали. За колишнього Радянського Союзу говорили, що вже ось-ось буде комунізм, якого так і не дочекалися. Те саме відбувається і в нинішній Україні, бо при владі залишилися ті ж самі люди, які і далі обманюють. Віктор Щур, Вінниця.
А зараз поетичне послання від нашої слухачки Ганни Драч зі селища міського типу Барішівка, що на Київщині.
Редакція Радіо Свобода. Від постійної слухачки селища міського типу Барішівка, що на Київщині. Драч Ганни Федорівни. Жовтень місяць незабаром. Час уже підходить. Подумаймо про вибори. Нас це не обходить. То якого ж президента нам потрібно мати, коли ми вже маємо право його вибирати? Тільки Ющенко підходить нашому народу. Бо родився він від Бога і Божого роду. Помолімося за нього. Господь допоможе. Божу силу подолати вже ніхто не зможе. Очиститься Святим Духом Ющенку дорога. Оживе тоді країна, стане краще жити. Вимирання припиниться, не будем тужити. Поможи нам, Святий Боже, своєму народу. Прокидаймося, вже хватить. Очі відкриваймо і нашого президента Ющенка вітаймо.
Коли вірша пані Ганни Драч послухали мої праські колеги, то мене запитали, а яку альтернативу я подам на противагу йому? Адже ми не можемо подавати заклики лише на підтримку одного конкретного кандидата у президенти. Переглянув я ще раз редакційну пошту останнього тижня, і так нічого і не виявив, щоб годилося на противагу цьому щирому посланню. Про відро із полуницями, як гостинець прем'єр-міністрові Вікторові Януковичу, ми говорили на початку передачі. І все ж, щоб якось зняти таку однобічність, на завершення пропоную послухати нейтрального листа від Альбіна Арендарчука із Російської Федерації. Пан Арендарчук не називає жодного прізвища, жодного кандидата у президенти. Він намагається дослідити одну з причин, чому, як сказав один відомий політик, маємо те, що маємо. Отож, звучить лист Альбіна Арендарчука.
Шановні панове, дозвольте торкнутися однієї важливої, на мою думку, теми. З нашого буття останніми роками зникла одна складова, а саме суспільна діяльність, участь у хоч якихось заходах чи зібраннях, може на роботі або разом із сусідами по помешканнях, по своєму провулку.
За радянських часів якась участь у суспільному житті була. Збори там профспілкові, партійні, ті ж демонстрації, суботники, недільники. На ці заходи нас, звичайно, заганяли, потім ганяти перестали. Але та суспільна псевдодіяльність настільки остогидла, що ми повністю замкнулися виключно в приватному житті. І всілякі там збори, об'єднання викликають у нас відразу. Але чи стало нам від цього відсторонення щасливіше жити? Чи комфортніше ми стали почуватися? Думаю, що ні. Знаю, що мало хто над цим і замислюється. Ми живемо кожен окремішнім від усіх життям, і з нас сьогодні складається суспільство незв'язаних між собою людських одиниць. А тому з нами можуть робити що завгодно ті, хто цього хоче, і хто задля такого маніпулювання нами так чи інакше об'єднується, і тому стає сильніший за кожного з нас окремо. Можна говорити, звісно, про кримінал, але от дуже знайомі нам об'єднання – державні органи влади, місцеві адміністративні структури, не кажучи вже про силові. Що може вдіяти проти них людина? Ну, скаже хтось, вони ж нам не вороги. Це так, вони наші люди. Але все ж таки люди, з усіма слабкостями людськими, а єдине, що відрізняє їх від нас, що вони об'єднані, тому сильніші за нас. Так, ми самі їх обираємо, віримо їхнім запевненням у любові до нас. А куди ж подінешся? Мусимо вірити і давати змогу довести своє. От обрали, а далі що? А далі їхня діяльність абсолютно безконтрольна. Бо як ми кожен поодинці можемо їх контролювати? Ніяк. Контролювати об'єднання можуть лише інші об'єднання, тоді вони на рівних. І найкращі контролери – це ми, люди, коли добровільно, усвідомлюючи цю життєву значущість для себе, згуртовуємося, йдемо від дверей до дверей, від двору до двору, створюємо тимчасові або постійні об'єднання, коли виникає в тому потреба. Ми забули історію, витоки поняття і самого слова «демократія», що прийшло з самоврядного устрою життя у древніх Атенах. Обов'язком кожного громадянина там було далеко не тільки обирати владні органи, а головне – постійно виконувати суспільні обов'язки з організації керування всього життя полісу. У нашому ж сьогоденні поняття демократії вихолощене до самої лише участі, і то не обов'язкової, у виборах раз на 4-5 років. Це перекручене розуміння демократії цілеспрямовано втлумачене нам владою, тобто професійними можновладцями, і їхньою пропагандою, з тим, щоб ми не заважали їм займатися їхніми особистими владними справами. Мовляв, обрали нас і досить із вас. Влада пильно стежить за тим, щоб ми, тобто суспільство, і далі перебували в такому розрізненому, роздрібненому стані. Це для неї одне з головних завдань. У цьому запорука її вільної, безконтрольної діяльності. Досить лише десь намітитися якомусь стихійному об'єднанню ініціативних людей задля вирішення будь-якої місцевої проблеми. Як відразу цим цікавиться міліція, з'являються податківці, чиниться тиск, сіються підозри, дискредитуються ініціатори, створюються як противага свої підконтрольні владі псевдооб'єднання. Бо нас бояться. Що робити, а не боятися самим? І об'єднуватися, не цуратися одне одного. Брати за приклад отих розвинених, які тому й розвинені, що самодіяльні, що виробили в собі і вкоренили таку суспільну звичку. Будемо заохочувати себе викраювати час на ту чи іншу спільну справу, брати участь у різних об'єднаннях, організаціях, партіях, рухах, коли бачимо, що вони націлені на правильне і корисне. Альбін Арендарчук, Російська Федерація.
Братерстві, щирості, любові, безсмертя ми своє знайдем. Вже досить сліз і досить крові, для України поживем. Зберімось разом, як на свято, і об'єднаймо почуття. Бо нас немало, нас багато, тож розпочнім нове життя.
На цьому, шановні слухачі, ми завершуємо передачу «Листи на свободу». Її провів Петро Кагуй. Я готуватиму огляд ваших листів через 2 тижні. А наступ